este să cunoaștem mai multe despre Domnul nostru binecuvântat. Și acesta este al nostru, scopul nostru de a ne aduna aici, este pentru acest scop și acum și pentru a ne ruga pentru copiii bolnavi ai lui Dumnezeu. Și în această dimineață am avut o binecuvântare minunată din Scripturi. Încercăm să luăm la fiecare oră de slujbă o parte din predau din Cartea Evrei. Am făcut-o în ultimele două săptămâni. Și acum, dacă Domnul vrea, vom continua miercuri seara, apoi duminică dimineața și duminică seara, în continuare, cât timp voi fi aici, în acest timp. Nu este o trezire, dar este o trezire, o adunare în seile noastre obișnuite. Și astfel suntem foarte, foarte fericiți să avem acest timp să ne întâlnim cu bunii noștri prieteni din orașele din jur și de prin apropiere de Falls Cities aici. Și dacă s-ar întâmpla să avem o anulare sau ceva de genul acesta, s-ar putea ca Domnul să ne călăuzească destul de curând la, poate am putea avea câteva seri, poate, în sala de sport sau ceva de genul acesta, după un timp. Dacă Domnul pare să ne conducă în acest sens, într-un loc unde să ne putem aduna oamenii noștri. Și am văzut oameni care veneau, se întorceau, spuneau, nu era loc să intrăm. Desigur, tabernacul este foarte mic, are loc doar pentru foarte, foarte puțini oameni. Și suntem atât de bucuroși că sunteți dispuși să veniți afară și să stați în căldură ca să ascultați cuvântul Domnului. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze peste măsură, din belșug și să vă ajute. Și acum, în această seară, începem la al patrulea ca... Câți au fost aici în această dimineață? Să vă vedem mâinile. Oh, este minunat! Practic toți! Și începem la capitolul 4 din Cartea Evrei. Oh, ce carte minunată! Vă place? Și se compară Scriptură cu Scriptură. Și Pavel, înainte de a mărturisi despre experiența sa, a trebuit mai întâi să meargă în Arabia și să afle prin cuvânt dacă era adevărul. Îmi place asta. Și în lecția din această dimineață am aflat, în învățătura din această dimineață, că Hristos era același ieri, azi și în veci. Și Pavel a aflat că același stâlp de foc care a condus pe copiii lui Israel l-a întâlnit pe drumul spre Damasc. Am aflat că stâlpul de foc care i-a călăuzit pe copiii lui Israel din pustie la țara făgăduită, l-a întâlnit pe Pavel pe drumul Damascului și s-a numit pe sine însuși Iisus. Atunci aflăm adevărata divinitate supremă a lui Iisus Hristos. Întreaga carte de aici este doar o descoperire a lui Iisus Hristos. Și El a venit, aflăm că în diferite vremuri și în multe chipuri, Dumnezeu a vorbit părinților prin profeți. În aceste ultime zile, prin Fiul Său, Hristos Iisus, s-a descoperit pe sine însuși. Și cartea de la Geneza până la Apocalipsa nu este altceva decât o descoperire constantă, perpetuă, a Domnului Iisus. Și aflăm că El a fost Cel care a fost în rugul aprins. Aflăm că El a fost Cel care era cu Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și aflăm că în Noul Testament, El a fost Dumnezeu și om împreună. Și apoi, când El a părăsit Noul Testament, pentru a merge în cer, a spus, am venit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Și apoi, când Pavel l-a întâlnit, El era în aceeași formă în care era când a călăuzit Israelul un stâlp de foc. Și Pavel a privit drept în față, nefiind convertit, și asta i-a provocat probleme la ochi pentru tot restul zilelor sale. A orbit și, timp de câteva zile, nu a putut vedea absolut nimic. A trebuit să fie condus la o stradă numită Dreaptă. Și Dumnezeu avea un proroc acolo, căruia îi vorbea, pe nume Anania, care a venit printr-o vedenie și și-a pus mâinile pe Pavel și a spus, frate Saul, primește-ți vederea. Și aflăm apoi că același Duh Sfânt, același Domn Iisus, a venit la Petru sub forma unei lumini și l-a eliberat din închisoare. Și aflăm că același Domn Iisus în aceste zile este încă în acel stâlp de foc, lumină, care își călăuzește poporul său, biserica sa, făcând același lucru, dând vedenii, vine și pune mâinile peste oameni printr-o vedenie, Domnul Iisus, care ne-a întâlnit duminica trecută dimineața la casă și a spus că va veni un om cu părul negru spre cărunt, era un grec, soția lui era de vârstă mijlocie și va plânge la altar. Unii dintre ei au spus și știau că urma să se întâmple, era infirm, nervul de echilibru din cap era dus, nu-și putea controla nici picioarele, nici membrele și era orb. Și ca să fie o dovadă dublă, am chemat o doamnă mică să vină să se roage pentru cei bolnavi mai întâi, apoi m-am întors și l-am pus pe fratele Tom să vină să se roage, iar noi stând aici, urmărind evoluția. Și apoi am coborât și m-am rugat pentru bolnavi și m-am întors înapoi și ea a venit exact conform vedeniei și m-a prins de braț și a început să plângă și a spus că Dr. Ackerman i-a trimis aici. Dr. Ackerman este un prieten de-al meu apropiat, catolic. Băiatul lui este preot la mănăstirea de la St. Maynard și jos în Indiana, iar acest om era din Jasper și Domnul l-a vindecat din acel scaun, s-a ridicat și a mers. Putea vedea la fel de bine ca oricine altcineva și a ieșit din clădire normal și întreg, totul printr-o vedenie. Frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drum, m-a trimis ca să-mi pun mâinile peste tine, ca să-ți primești vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt. Minunat! Apoi aflăm că, văzând că avem această mare mântuire, nu am putea scăpa de pedepsele și de mânia lui Dumnezeu dacă am stat nepăsători față de o mântuire atât de mare. Acum, vom începe să citim în această seară și vom începe capitolul 4 din Cartea Evrei. Dacă cineva vrea să urmărească, avem câteva Biblii aici. Dacă ar vrea una, ei bine, unul dintre plasatori vi va aduce, dacă ridicați mâna, aceste Biblii. Dacă unul dintre frații de aici va lua, sunt două Biblii așezate acolo, cred. Și acum ne vom grăbi, pentru că avem împărtășirea peste puțin timp. Și unde terminăm în seara aceasta, miercuri seara o luăm de la capăt. Acum, cred că în această dimineață, în lectura noastră, am început la versetul 15. Cineva poate nu știe că îmi pun ochelari ca să citesc. Îmbătrânesc. Și încă mai pot să citesc, dar nu pot să o fac repede. Mai ales când am litere mici aici, tipar mic. Și m-am dus să-mi fac un control la ochi, să văd dacă într-adevăr îmi pierd vederea. Ochii mei erau 10 zecimi, el a zis. Dar ai trecut de 40 de ani, fiule. Avea un lucru pe care trebuia să-l citesc, a zis, începe să citești asta. L-am citit și mă tot apropiam, devenea din ce în ce mai lent. Și a ajuns cam așa, m-am oprit. Apoi l-a reglat la 10 zecimi, puteam să citesc oriunde. Dar a spus, ceea ce se întâmplă este când treci de 40 de ani, globii tăi oculari se aplatizează. Acum poți să strâng din ochi și să citesc doar de la atât de aproape de mine. Dar trebuie să strângi din ochi. Așa că mi-a făcut o pereche de ochelari, pot să văd oriunde când e foarte aproape de mine. Acum, când se depărtează de mine, nu pot vedea deloc lucrurile astea. Dar le citesc din asta cu ochelarii. Acum, în această dimineață, am avut ultima parte a capitolului 3 din Evrei. Și, ce esențe bogate găsim! Acum, ascultați, eu vreau să citesc din nou ca să avem acum un fundal. Nu ca să vorbim despre asta, ci doar să o recapitulăm puțin. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua provocării. Pentru că unii, ei au auzit cuvântul, când au auzit cuvântul, au provocat, dar n-au fost toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise. Acum, în asta, în această dimineață, aflăm că el a spus, nu vă împietriți inima acum, ca în zilele provocării, atunci când l-au provocat pe Dumnezeu, la mânie, pentru că el le-a dat pe Moise, profetul său, și un semn care era cu Moise. Câți dintre cei din clasa din această seară știu care a fost acel semn? Stâlpul de foc, Evrei 13. Acum, nu știm dacă adunarea a văzut sau nu acel semn, dar Moise l-a văzut, pentru că Moise l-a întâlnit pentru prima dată într-un rug aprins. El era un foc. Și copiii lui Israel au ascultat de Moise și au părăsit Egiptul. Și imediat ce au ieșit din Egipt, Dumnezeu, am aflat, i-a condus direct într-o capcană, unde oștirea lui Faraon în spatele lor, Marea Roșie de o parte și de alta, și Dumnezeu i-a pus la încercare și ei s-au speriat. Și asta l-a provocat pe Dumnezeu. El a spus, de ce strigi la mine? A spus, vorbește și mergi înainte. Îmi place asta. Acum ei îl urmau pe Moise așa cum Moise a urmat stâlpul și norul și erau în drum spre țara făgăduită. Frumoasă imagine a bisericii în această seară, în drumul nostru spre țara făgăduită, conduși de același duh, acelea semne și minuni despre care a vorbit Dumnezeu. Acum observați, apoi ei au ajuns în pustia Sin, apele erau amare, Mara. De ce i-a condus Dumnezeu la ape amare? Pare că El i-ar fi dus la apă bună, dar i-a dus la ape amare astfel încât să le poată dovedi credința. Îi place să facă asta, îi place să lase necazurile să vină peste tine, ca să-ți poată arăta dragostea și puterea sa. Cum pot oamenii astăzi care nu cred în lucrarea miraculoasă a lui Dumnezeu, când vin necazurile, ei doar renunță și merg mai departe? Dar noi credem că Dumnezeu face minuni. El nu poate, Dumnezeu are... Ascultați asta! Dacă Dumnezeu nu acționează la fel atunci când apar aceleași circumstanțe, atunci Dumnezeu este vinovat că este părtinitor față de poporul său. Suveranitatea lui Dumnezeu cere de la el să lucreze în fiecare caz așa cum a făcut în primul caz sau el a greșit când a lucrat în primul caz. Dacă Dumnezeu nu acționează în același mod în care a acționat în primul caz, dacă El va acționa diferit la al doilea caz, atunci El a acționat greșit când a acționat în primul caz. Dacă Dumnezeu i-a vindecat pe bolnavi în Vechiul Testament, El trebuie să o facă și în Noul Testament și astăzi, sau a greșit când i-a vindecat acolo. El trebuie să acționeze la fel de fiecare dată. Și o va face atunci când aceeași credință îndeplinește condiția. Vina este a noastră, nu a lui Dumnezeu. Pentru că îl vedem la unii și mulți săvârșesc mari minuni remarcabile. Știm asta. Criticul nu poate spune, nu este așa, căci îl vedem că o dovedește și iată că este așa. Înainte se spunea, arată-mi o minune. Nu mai pot spune asta. Știința nu mai poate spune asta. Putem dovedi în mod absolut lumii științifice. Și lumea științifică a mărturisit că o ființă supranaturală, sub forma unui stâlp de foc, este cu noi. Iată fotografia lui chiar aici și una atârnă în Washington, D.C. în această seară. Este același Hristos. De aceea, o vreme, frații mei slujitori îmi spuneau, o, frate Branham, acela este diavolul, nu te juca cu asta. M-au speriat. Și nu am vrut să predic asta până când Dumnezeu nu a venit și a descoperit asta că El este același Iisus, același. O, atunci să încerci să scoată asta din mine. Nu se poate, căci este Scriptura, este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este doar o experiență ușuratică, este o experiență care este susținută de Cuvântul lui Dumnezeu și de făgăduința binecuvântată eternă a lui Dumnezeu. Acum, observăm aici, deci, că El a spus, căci unii, după ce auziseră, au provocat, cu siguranță, oboseau de fiecare dată când ajungeau într-un loc unde se ivea o confruntare. Atunci, ce făceau? Se supărau, oboseau și voiau să se întoarcă înapoi și, de ce mi s-a întâmplat asta? Ciudat lucru, în această dimineață, după ce am predicat asta cât am putut de tare, au fost mulți care au venit la altar și l-au pus la întrebare. De ce mi s-a întâmplat asta? Vedeți cum funcționează? Trece peste capul oamenilor? Este tot la fel, oameni? Iisus a spus, aveți ochi, dar nu vedeți. Le-a spus asta ucenicilor. Ei au spus, iată că acum vorbești de slușit, acum credem. Nu trebuie să-ți spună nimeni nimic, pentru că Dumnezeu îți arată. El a spus, acum credeți. După tot acest timp, vedeți? Nu trebuie să puneți nimic la îndoială despre Dumnezeu, căci pașii celui neprihănit sunt rânduiți de Domnul. Și orice încercare este pusă asupra voastră ca să vă dovedească. Și Biblia a spus, sunt mai prețioase pentru voi decât aurul. Așa că dacă Dumnezeu a permis să vi se întâmple câteva necazuri ușoare, țineți minte, este pentru îndreptarea voastră. Orice fiu care vine la Dumnezeu trebuie mai întâi să fie pedepsit de Dumnezeu și încercat, învățat de copil. Nu există excepții. Orice fiu care vine și aceste necazuri sunt făcute, sunt aduse pentru a vedea ce atitudine veți lua. Vedeți? Este Dumnezeu pe acest teren de încercare. Iată tot ce este pământul. Este terenul de încercare și unde El încearcă să vă pună la încercare. Acum ascultați, în timp ce merge mai departe și vreau să iau ultima parte. Și cui s-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui. Acum iată unde ajungem în seara aceasta. În odihna Lui, celor ce nu crezuseră. Vedem, dar, că n-au putut să intre din pricina necredinței. Acum, ce este păcatul? Necredința. Dumnezeu a venit la ei într-un stâlp de foc, a trimis pe profetul său și l-a uns, i-a dat semne pe care să le facă înaintea poporului și apoi stâlpul de foc, prin profet, i-a călăuzit afară, în orice împrejurare în care ajungeau, începeau să murmure și să spună orice mică greșeală pe care o găseau la Moise, începeau să-l mustre și să trâncănească împotriva lui și Dumnezeu era supărat pentru că El a spus că ei păcătuiesc. Ei ar fi trebuit să asculte, dar în loc de asta, ei au ascultat rațiunea. Cum se poate așa ceva? Cum se poate întâmpla aceste lucruri? Dacă El este Dumnezeu, totul este posibil. Și El va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor care îl iubesc. Acum intrăm într-un mare studiu aici și anume despre odihnă, sabatul. Acum, ei erau pelerini în călătoria lor, vedeți? Au fost jos în Egipt 400 de ani și în robie. Și acum erau scoși afară prin minunile lui Dumnezeu, conform făgăduinței lui, și erau pe drumul lor spre țara făgăduită. Și aici apare o lumină supranaturală în mijlocul lor și începe să-i călăuzească. Acum cineva ar spune, acum uite aici, cine este acest Moise? Cine te-a făcut conducător peste noi? Nu ești tu unul dintre noi? Cine te-a pus aici jos ca să fii șeful nostru? Crezi că știi mai mult decât păstorul nostru? Crezi că știi mai mult decât știe preotul? Crezi că ești mai deștept decât sunt oamenii noștri religioși din ziua de azi? Asta nu are nicio legătură. Era Dumnezeu în stâlpul de foc, adeverind că El era în mișcare. Nu conta cine era deștept și cine nu era deștept. Conta ideea de a urma ceea ce Dumnezeu le-a pus înainte. Ei bine, Moise, din punct de vedere fizic, a făcut o nesăbuință când a încercat să-i elibereze pe copii prin cuvântul lui Dumnezeu, ducând o grămadă de oameni în pustie. Când el avea a lui, el era moștenitorul la tot ce aveau. El a înfrânt orice oștire care exista în toată lumea și iată-l acolo, un mare general militar, și următoarea mișcare urma să fie împărat, faraon al Egiptului? Ei bine, ar fi putut pur și simplu să urce pe tron și să spună, bine copiilor, întoarceți-vă acasă. Asta rezolva totul. El era un faraon. Dar Moise? O, iată! Moise, prin credință, a văzut făgăduința lui Dumnezeu și îngerul Domnului a venit la el. Iar el a știut mai mult despre Dumnezeu în 5 minute, în prezența acelui înger, decât a învățat în 40 de ani cu învățătorii din Egipt. El a știut că el era, a văzut supranaturalul înfăptuit. El a spus, voi fi cu tine, Moise, voi merge înaintea ta. Și ei au înțeles și el i-a dat semne să facă. Acum, ei erau pe drumul lor spre țara de odihnă. Dumnezeu avea pentru ei o odihnă, un loc unde nu mai trebuiau să fie stăpâni peste ei, să-i împingă, să-i pună să facă lucruri. Ce imagine frumoasă este astăzi când ne uităm la biserică și vedem biserica în starea ei. Orice om născut din Duhul lui Dumnezeu disprețuiește lumea. Și dacă iubiți lumea sau lucrurile lumii, dragostea lui Dumnezeu nici măcar nu este în voi. Asta a spus Biblia, iar adevăratul pelerin, pe drumul său, pur și simplu urăște lucrurile lumii. El urăște să vadă oameni care beau, urăște să vadă bărbați care fumează, urăște să vadă femei pe stradă cu hainele lor mici și vechi murdare, urăște să vadă buncăre și petreceri cu cărți. Și ieri, în timp ce fratele Tony sau fratele Wood și cu mine veneam pe stradă și încă câțiva bărbați, era o doamnă mică acolo în Louisville care venea pe stradă, o femeie mică și frumoasă, cu niște haine pe ea care erau oribile. Doar un pic mai sus pe șold și o mică panglică legată pe șolduri de fiecare parte și o bucată mică și rotundă de pânză în fața ei și legată cu o sfoară în spate, mergea pe stradă, îngrozitor, și fiecare bărbat de pe stradă se uita la ea. Am spus, ea nu-și dă seama că este vinovată în fața lui Dumnezeu de comiterea adulterului cu fiecare bărbat care se uita la ea în felul acela. Și va răspunde în ziua judecății pentru că a comis adulter cu acei bărbați. Iisus a spus, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a comis deja adulter cu ea. Așa este. Așa că vedeți, fratele Wood mi-a spus, ce crezi despre asta, frate Branham? Am spus, este fie o deficiență mentală, fie posedare diavolească. Sunt doar două lucruri care o pot face. O femeie decentă și curată nu va purta acele lucruri. Numai dacă este posedată de diavol. Acesta este exact adevărul. Acum, un pelerin care se află pe drumul său spre cer, trăiește într-o atmosferă diferită. Nu trebuie să vă faceți griji că el se uită la ea. Va întoarce capul dacă îl are pe Dumnezeu în inimă. Pentru că el trăiește într-o atmosferă care este la un milion de mile depărtare de aceste lucruri. Așa este. Voi nu vreți să fiți vinovați de acele lucruri la judecată. Astfel, el întoarce capul și spune, Doamne, ai milă de femeie și merge mai departe. Suntem în călătoria noastră, suntem în drumul nostru spre țara Canaan, suntem pe drumul nostru spre acea odihnă eternă și binecuvântată pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și în călătorie suntem ispitiți de tot felul de lucruri, dar totuși suntem ispitiți fără să păcătuim. Acum, observați, în timp ce trecem la capitolul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Vreau să vă amintiți că dacă nu aflăm, dacă Dumnezeu nu ne-a descoperit-o, indiferent cât de mult mergem la biserică, acel lucru nu are nimic de a face cu asta. Dumnezeu trebuie să vină prin descoperire și să ni se descopere. Asta scoate din noi toate lucrurile lumii. Acum, în timp ce se spune astăzi, acum să începem capitolul al patrulea. Să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Acum amintiți-vă că atunci când erau pe drumul spre odihnă, stâlpul de foc i-a călăuzit. Acum vrem să aflăm ce este această odihnă. Să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, priviți, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Acum, iată făgăduința, iată de ce trebuie să ne temem, dacă nu ne-a rămas o făgăduință, dar există o făgăduință. Și apoi, următorul lucru, să nu venim prea târziu. Acum, gândul este, dacă suntem în drum spre odihnă, ce este odihna? Unde este? este aderarea la biserică, este să fii botezat într-un anumit fel, este să devii membru la cea mai mare biserică din oraș, să porți haine mai bune, este vorba de educație, este vorba de bani ca să putem renunța la muncă și să ne întindem, să ne odihnim tot restul vieții noastre, cum spunem noi. Nu este asta. Ascultați ce spune Biblia că este și cum o obținem. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă, ziua de atunci, ni s-a propovăduit Evanghelia ca și lor. Ce este Evanghelia? Vestea cea bună. Vestea bună le-a venit în Egipt, că Dumnezeu a trimis un eliberator și El ne va scoate și ne va duce în țara făgăduită. Vestea bună pentru noi acum că Dumnezeu a trimis un eliberator, Duhul Sfânt, și noi suntem pe drumul spre țara făgăduită. Acum, oamenii au făcut asta crezuri și denominațiuni, dar Dumnezeu încă rămâne, căci odihna noastră este Duhul Sfânt. Observați, Evanghelia le-a fost propovăduită lor ca și nouă, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. Amintiți-vă, cuvântul propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că nu a fost amestecat cu credință în cei ce l-au auzit. O, frații mei, permiteți-mi să mă opresc aici pentru un minut. Indiferent cât de mult este predicat cuvântul, cât de mult vă place modul în care a fost predicat, dacă nu sunteți voi înși vă părtași la acesta, nu vă va folosi la nimic, pentru că nu a fost amestecat cu credință de cei ce l-au auzit. Ei au văzut minunile lui Moise, au spus, e destul de bine, și au mers acolo. Ei l-au văzut făcând minuni și au văzut stâlpul de foc, poate, sau i-au auzit vorbind despre el, asta e în regulă. Dar lucrul acesta nu era amestecat cu credința personală, pentru că imediat ce au ajuns în pustie, ei, fiecare, au început să murmure. Și Dumnezeu a spus, faptul că s-au îndoit a fost păcat. Nu vă îndoiți de nimic. Credeți. Nu vă îndoiți. Oricât de greu ar fi cazul. Credeți-l. Acum au început să murmure și Dumnezeu i-a nimicit. Și apoi a jurat în mânia sa că nu vor intra niciodată în odihna sa. Și Biblia a spus aici, cred că este în capitolul 3, că trupurile lor moarte au căzut în pustie. Capitolul 3 și versetul 17. Dar cu cine s-a mâhnit el timp de 40 de ani? Nu cumva cu cei care păcătuiseră, ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și dintre toți cei care au ieșit din Egipt, doar doi au intrat în țara făgăduită. Din toată lumea antediluviană în zilele din trecut, au fost salvate 8 suflete din miliarde. Strâmtă este poarta și îngustă este calea și puțini vor fi cei care o vor găsi. Unii oameni spun, atunci, frate Branham, cum rămâne cu toate aceste mii de oameni despre care Biblia spune că vor fi acolo? Doar amintiți-vă câți au murit în fiecare generație care au fost creștini de-a lungul viacului. Ei toți vor învia. Aceștia formează trupul. Vă așteptați să fie 100 de miliarde în această America care să iasă sau alții în această lume de astăzi. S-ar putea să nu fie nici 50 care să iasă, dar marea biserică răscumpărată zace în țărână, așteptând. Ei sunt nestematele lui Dumnezeu care se odihnesc în țărână, dar sufletele lor sunt sub altarul lui Dumnezeu. Nu sunt în starea lor corectă, sunt într-un trup, într-adevăr, dar o teofanie și strigă către Dumnezeu cât timp. Se puteau vedea unii pe alții, dar nu-și puteau strânge mâna un astfel de trup. Dacă te întâlnești cu mama ta în slavă în seara aceasta, dacă te-ai duce, nu ai putea să-i strângi mâna, pentru că ea nu are acel fel de mână. N-ai putea să o simți așa cum ai simți acum, pentru că 5 simțuri este ceea ce este pus în acest corp, ar putea să controleze. Prezența ei ar fi simțită într-o altă atmosferă. Asta e ca între soț și soție. Nu va fi nicio căsătorie sau dat în căsătorie în cer. De ce? Pentru că există un alt fel de dragoste. Nu există dorință sexuală. Toate aceste lucruri au trecut. Sunteți purificați și curați. Dar nu ați trăit niciodată în acea stare. Prin urmare, nu ați fost creați pentru acea stare. Doar așteptați acolo. Dar tânjiți să vă întoarceți acolo unde ați fost creați. Un bărbat și o femeie. Și acolo Dumnezeu va ridica acel trup din țărâna pământului și îl va slăvi. Atunci vei vedea, gusta, simți, mirosi și auzi și te vei asocia. Noi nu vom ști niciodată. Nu ne-am putea bucura niciodată de viața unui înger. Noi nu am fost creați îngeri. Dumnezeu a creat îngerii, dar El ne-a creat pe mine și pe tine, bărbați și femei. Aceasta este starea în care vom fi pentru totdeauna, la binecuvântata sa venire. Acum, vedeți cum au fost lipsiți, pentru că au păcătuit și sunt lipsiți de slavă. Dumnezeu le-a arătat stâlpul de foc, le-a arătat semne și minuni, i-a călăuzit afară, i-a adus în ispită pentru a-i testa și să-i pună la încercare. Acum, nu ați avut voi multe ispite? Nu vă plângeți de ele. Bucurați-vă! Dumnezeu este cu voi. El încearcă să vă testeze credința. Uitați-vă la Iov în Vechiul Testament, când el a spus, ai văzut pe robul meu Iov? Un om drept, un om desăvârșit. Nu este nimeni ca el pe pământ. O, a spus el, sigur, tu îl ai sub protecție. Nu are probleme, nu are griji, nu are nicio povară financiară. Totul este bine. Nu are nicio boală, nicio durere. Dă-mi-l mie, îl voi face să te blesteme în față. El a spus, el este în mâna ta, numai să nu iei viața. O, a făcut totul în afară să ia viața, dar nu l-a putut mișca pe Iov. Iov știa că stătea bine pe cuvânt. Așa este. Și toți diavolii din iad nu l-au putut mișca, pentru că știa că a oferit acea jertfă. El era drept și ei l-au acuzat, au zis, ai păcătuit Iov și Dumnezeu te pedepsește. El știa că Dumnezeu nu păcătuise înaintea lui Dumnezeu. El știa că era fără prihană, nu pentru că era un om bun, ci pentru că accepta arderea de tot în locul lui. Și în seara aceasta știm că viața lui a dovedit că era neprihănit. Și când tu nu încerci să ajungi acasă în slavă, pentru că încerci să-ți ajuți aproapele, asta e bine. Nu pentru că te înscrii la biserică, asta e bine, dar ajungi acasă în slavă pentru că accepți neprihănirea lui Iisus Hristos, nimic din ceea ce ai făcut tu însuți. Acum, în timp ce citim mai departe, căci și nouă ni s-a propovăduit Evanghelia, versetul al doilea, ca și lor, dar cuvântul propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că nu a fost amestecat cu credință în cei ce l-au auzit. Credința nu era în cei care au auzit cuvântul. Doar gândiți-vă că astăzi, în mica și umila slujbă pe care Domnul mi-a dat-o, ar trebui să fie 40 de milioane de americani mântuiți în această seară. Știți ce spun ei? Păi, este vorba de telepatie mentală. Este un cititor de gânduri. Nu există așa ceva. Ei bine, el nu aparține bisericii noastre, vedeți? Nu este oricât de mult ai susține cu cuvântul și ai dovedi că este cuvântul lui Dumnezeu, că este făgăduința lui Dumnezeu, oricât de mult ar dovedi știința că este adevărat, ei încă nu pot crede. Biblia a spus că nu pot. A spus, atunci la ce bun să-L propovăduim? Dumnezeu trebuie să aibă un martor pentru a-i osândi în acea zi. Cuvântul a fost propovăduit și a devenit printre ei, iar ei tot au plecat cu indiferență. Nu a mai rămas decât judecata. Dumnezeu nu putea cu dreptate, nu putea judeca cu dreptate o națiune, decât dacă avea milă înainte de a avea judecată. El este Dumnezeu, El nu putea să o facă. Acum ce spunem noi? Pe când noi, fiindcă am crezut, am intrat în odihna, după cum a zis, așa cum am jurat în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrurile lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Acum, nu vreau să rănesc sentimentele oamenilor împotriva religiei lor, nu acesta este scopul meu, afară pe câmp, predic doar doctrinele obișnuite, marile doctrine evanghelice, fundamentale, dar în tabernacol printre copiii mei de aici, simt că am dreptul să predic ceea ce cred eu că este doctrina și adevărul. Vedeți? Cred că este corect. Acum, am mii de prieteni sâmbătari buni, de oameni care sunt adventiști de ziua șaptea. Unii dintre cei mai dragi prieteni pe care îi am, unii dintre ei sunt adventiști de ziua șaptea. Deși marea mișcare a ceea ce se numește glasul profeției, ei sunt ferm împotriva mea. Au spus că am făcut declarația de la Amvon și am spus că eu eram Dumnezeu și că această lumină care a urmat a fost un înger și că eu eram Dumnezeu și că am venit în lume să fac lucruri mari pentru a dovedi oamenilor că eram Dumnezeu. Acum, asta a spus glasul profeției despre mine în California. Și oricine a spus asta, știți, a spus ceva care nu este așa. Dar, în primul rând, nu pentru a înălța un gând împotriva Bisericii Adventiste de ziua șaptea sau a oricărei alte biserici sâmbătare, ci doar de dragul Evangheliei. Vom ajunge în câteva minute și la penticostali. Da, adevărat, la baptiști vom ajunge la asta și vom arăta că Dumnezeu nu favorizează nicio denominațiune. Așa este. El favorizează doar individul și El nu se ocupă de nicio denominațiune. Nu a făcut-o niciodată și nu o va face niciodată, conform cuvântului Său. Dar El se ocupă de indivizii din fiecare denominațiune. Da, sunt indivizii cei de care se ocupă Dumnezeu. Acum, ascultați foarte clar acest lucru și dacă vreodată, oricând, vă va apărea această întrebare, va fi lămurită. Acum, fie ca Domnul să ne ajute. Acum, cu atenție, căci, versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Acum urmăriți, el vorbește despre sabat. Cât știu că cuvântul S-A-B-A-T este cuvântul ebraic care înseamnă O-D-I-H-N-E. Cât știu asta în limba engleză? Sigur, nu sună ciudat cuvântul sabat? Este. Nu sună ciudat cuvântul sanctificare? Sanctificare este un cuvânt grecesc. Sanctificare înseamnă a fi sfințit. Ebraică înseamnă a face sfânt, greacă înseamnă a sfinți, engleză înseamnă a purifica. Sabat înseamnă o zi de odihnă. Asta e ce era vechiul sabat, o zi de odihnă. Când vedeți odihnă, înseamnă sabat. Căutați în manuscrisul original dacă se întâmplă să aveți o Biblie greacă și aflați dacă cuvântul, dacă aveți o Biblie Scofield, uitați-vă la lectura suplimentară despre odihnă și vedeți dacă nu vă aduce înapoi la sabat. Sabat înseamnă odihnă, în regulă. Acum urmăriți să luăm dar bine seama ca atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în sabatul lui, odihna. Acum mulți oameni țin zile, cum țin ziua sabatului, sâmbăta. Alții fac din duminică un idol, o zi de închinare. Și prin harul lui Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să mă ajute în această seară, pot să vă dovedesc că ambii sunt greșiți. Atât închinătorul duminical, cât și cel care ține sabatul. Ambii sunt absolut greșiți conform cuvântului. Și la urma urmei este cuvântul după care trebuie să ne ghidăm, nu după ce spun adventiștii sau după ce spun protestanții sau după ce spun catolicii. Este ceea ce spune Biblia. Acum urmăriți, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Acum vom pune aici ceva de genul acesta și vom numi acest lucru, aceasta, odihna lui Dumnezeu, ziua a șaptea. Acum priviți, și Dumnezeu, ascultați această scriptură acum, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de la toată lucrarea sa. Dumnezeu a avut un sabat și acea ziua a șaptea a durat 1000 de ani, un simbol al mileniului, căci a vorbit despre ziua a șaptea astfel și Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea Lui, lucrarea Lui, pronumele personal, toate lucrările Lui, s-a odihnit în ziua a șaptea. Acesta este Dumnezeu. Și aici este zis iarăși, sub lege, nu vor intra în odihna mea. Dumnezeu s-a odihnit fizic, pentru că El a făcut cerurile și pământul în 6 zile. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toate lucrările Lui. S-a odihnit 1000 de ani. Căci Biblia a spus că o zi pe pământ este 1000 de ani în ceruri. 1000 de ani în ceruri este o zi pe pământ. Cât știu că Scriptura spune asta în a doua epistolă a lui Petru. Bine, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea și L-a vorbit astfel într-un anumit loc. Acum ascultați cu atenție, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea și Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Și aici este zis iarăși, legea, nu vor intra în odihna mea. El le-a dat evreilor, pe drumul lor din țara făgăduită, sau din Egipt spre țara făgăduită, sabatul zilei a șaptea. Acum ascultați! Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi, odihna, Dumnezeu le-a dat legea, iar sabatul era cea de-a patra poruncă, n-au intrat în ea din pricina necredinței. Acum observați, el vorbește despre lege, cum ei au intrat, nu a fost însoțită de credință, nu au ținut-o, ei au ținut sabatul în amintirea faptului că se duceau într-o țară de sabat, pentru a avea o odihnă veșnică de toate necazurile și de toate grijile lor, fără stăpâni, fără nopți neliniștite. Ei erau în drum spre țara făgăduită de odihnă, curgea lapte și miere. Strugurii erau atât de mari încât doi bărbați cărau un ciorchine pe umeri. O, ce țară de odihnă binecuvântată! Dar nu au reușit să o obțină când au ajuns acolo, din cauza necredinței lor. Au fost deviați la doar 40 de mile de unde au plecat din Egipt, spre țara făgăduită. Și le-au luat 40 de ani ca să ajungă acolo, din pricina necredinței lor. Dumnezeu le-a dat profetul lor, i-a dat semnul său, i-a dat stâlpul de foc, a arătat semne și minuni și le-a propovăduit Evanghelia. Și au ieșit după pești și pâini și au căzut în pustie și trupurile lor moarte au pierit în pustie. Iisus la fântână, el a zis, părinții noștri au mâncat mană în pustie timp de 40 de ani. El a zis, eu sunt acea pâine a vieții care a venit de la Dumnezeu din ceruri. Eu sunt pâinea vieții. Moise nu v-a dat acea pâine. Tatăl meu a dat acea pâine. Și eu sunt pâinea care vine de la Dumnezeu din ceruri. Dacă un om o mănâncă pe aceasta, nu va pieri niciodată. Iată diferența. Acum observați. Ei au spus că ei au băut din stânca care era în pustie timp de atâția și atâția ani. El a spus, eu sunt acea stâncă. Binecuvântat fie Sfântul Său nume. Eu sunt acea stâncă. Cum ar putea fi el acea stâncă? Acea stâncă era o stâncă spirituală. Îi însoțea pe fiii lui Israel. Și Moise avea un băț în mână care era un toiac de judecată al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus să lovească stânca, iar el a lovit stânca. Și când a făcut-o, au țâșnit ape din stâncă. Și Hristos era acea stâncă. Iar judecata pedepsei lui Dumnezeu pentru păcat a fost lovită asupra lui. Dumnezeu a făcut să se așeze asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și acea nelegiuire i-a pleznit inima. Și din inima lui s-a revărsat Duhul Sfânt ca niște râuri de apă pentru un popor care pierea, muribund. Eu sunt acea stâncă care era în pustie. Ei bine, a spus el, vrei să spui? El a spus, Moise, cel care v-a spus asta, a dorit să vadă ziua mea și a văzut-o în parte. A spus, acum vrei să ne spui că tu ești mai mare decât Moise? Că tu l-ai văzut pe Moise și Moise a murit de 800 de ani? A spus, acum știm că ai un drac, cu alte cuvinte nebun. Știm că ești nebun. El a spus, mai înainte ca Abraham să fie, eu sunt. Eu eram marele, eu sunt, care era în rugul aprins. Eu sunt acel foc care era în rugul aprins. Eu sunt acel înger care mergea înaintea lor. Și el a spus, vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Și el a venit de la Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi. S-a întors la același stâlp de foc. Și iată-l aici în această seară, după 2000 de ani, același ieri, astăzi și în veci, făcând același lucru, călăuzindu-i pe copiii săi binecuvântați. Și mulți intră din pricina necredinței. Acum el a spus, el a hotărât o zi, o zi în care Dumnezeu și-a săvârșit lucrarea. Apoi, el a hotărât o altă zi, astfel că dacă vor auzi, dacă vor veni, care țin sabatele, merg mai departe prin lunile noi și așa mai departe. Iată unde frații adventiști încearcă să vă readucă. Acum să citim mai departe. Observați, deci fiindcă rămâne ca să intre unii și pentru aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună, n-au intrat în ea din pricina necredinței lor, acum versetul 7. Oh, vai! Eu spun că Scriptura este insuflată matematic. Eu spun, Scriptura este și în toate privințele insuflată. Matematica Bibliei este perfectă. Ați observat că Statele Unite sunt numărul 13 în tot ceea ce fac? Știți că au fost înființate cele 13 colonii? Știți că steagul a avut mai întâi 13 stele în el? Știți că tot ceea ce face Statele Unite este număr de 13? Știați că apare în Biblie în Apocalipsa 13? Cu siguranță! Fiara cea mică, mielul care a ieșit din apă, nu din gloată și mulțim de oameni, nu din apă, ci din pământ, unde nu este nimeni. Avea două coarne mici, puteri civile și ecleziastice, iar el era un miel, libertatea religioasă, și după un timp au mers împreună și el vorbea ca balaurul și exercita toată puterea pe care o avea Roma înaintea lui. Asta vine în națiunea noastră. Însemnați-vă asta. Priviți la Confederația Bisericilor și la cea catolică unindu-se împreună și urmăriți ce se întâmplă. Oamenii care urmează stâlpul de foc vor avea cu siguranță o perioadă dificilă, dar ei sunt gata pentru translație la acel timp. Așa este. Doar gata să plece. Pentru că mielul i-a biruit, a spus Biblia, și cei care l-au urmat, pentru că ei au fost numiți cei aleși și cei credincioși, cei aleși ai lui Dumnezeu. Evit să intru în această profeție acum ca să putem continua cu asta. Ascultați cu atenție capitolul 7, adică capitolul 4, versetul 7. 7 este numărul desăvârșirii. 3 este numărul vieții. 7 este numărul desăvârșirii, iar acesta dă sabatul complet. Și iarăși, amintiți-vă, el a vorbit Dumnezeu astfel, apoi el a vorbit despre lege în acest fel și apoi din nou, el a hotărât o zi, a treia oară. Din nou a hotărât o zi, o anumită zi, zicând în David, astăzi, după atâta vreme, cum s-a spus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Urmăriți. Dacă Iisus le-ar fi dat odihnă un sabat, nu ar mai vorbi după aceea de o altă zi? Dispensațiile se schimbă odată cu Iisus Hristos, de la lege la har, de la fapte la har, de la ceva ce faci tu la ceea ce a făcut Dumnezeu, pe baza meritelor tale sau pe baza meritelor lui, s-a schimbat. Când Moise a ieșit din pustie cu legea, a spus să nu comiți adulter, să nu furi, să nu ucizi, să sfințești ziua de sabat. Când a ieșit Iisus din pustie, când a venit Moise, diavolul l-a ispitit. De îndată ce diavolul l-a ispitit, el a luat în considerare. Moise avea un punct slab. Cât știu care era acesta? Temperamentul. Și de îndată ce i-a văzut închinându-se la vițelul de aur, a aruncat poruncile și le-a sfărâmat, arătându-vă că preoția va fi sfărâmată. Și Dumnezeu i le-a dat din nou. Dar când Iisus a ieșit din pustie, 40 de zile de post, era flămând, singurul punct slab pe care l-avea, și diavolul a venit la el, i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, transformă pietrele acestea în pâine, fă aici o minune, lasă-mă să te văd făcând-o și te voi crede. Iisus a spus, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Știa că nu l-a întâlnit acolo pe Moise, căci el a mers la cuvânt. L-a urcat pe streașina templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Și a îmbrăcat, nu a citat, ci a îmbrăcat Scriptura. A zis, este scris, a poruncit îngerilor cu privire la, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră, el te va lua pe mâini. Și Iisus a mers direct la cuvânt și l-a mustrat. L-a dus sus pe munte și a arătat Statele Unite și Germania și Elveția și toate națiunile lumii care vor fi vreodată, a spus, toate sunt ale mele, fac cu ele ce vreau. Nu-i de mirare că avem războaie și necazuri. A spus, fac cu ele, nu-i de mirare că femeile se îmbracă și scapă basma curată în fața legii. Toate sunt guvernate de diavolul. Așa a spus Biblia. Satan a spus, sunt ale mele, fac cu ele ce vreau eu. A spus, dacă te vei închina mie, te voi face împărat ca și mine. Iisus a spus, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău, numai lui să-i slujești. Înapoi a mea, Satano. De ce? Iisus știa că le va fi moștenitor în acest mare mileniu, când va veni împărăția sa. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Nu se vor mai purta pantaloni scurți, nu va mai exista băutură, nu va mai fi pofta, nu va mai fi adulter, nu va mai fi moarte, nu va mai fi durere. El devine moștenitor al fiecărei națiuni. Ele sunt ale lui. Așa este. Sunt ale lui și el va deveni moștenitor. Dar Satana le are pentru un spațiu de timp, adică astăzi, când trăim noi. Dar el a hotărât o zi zicând, astăzi, după atâta vreme, și a spus, nu vă împietriți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iisus odihna, n-ar mai vorbi după aceea de o altă zi. Fratele meu adventist, privește asta. Pavel aici a spus, și Pavel a spus în Galateni 1:8, dacă notați scripturile, Galateni 1:8, dacă vine un înger din cer și propovăduiește o altă evanghelie în afară de aceasta pe care am propovăduit-o eu, să fie anatema. Pavel a spus, dacă Iisus le-ar fi dat o zi de odihnă, priviți când el a coborât de pe munte, el a coborât atunci, el a biruit pe diavol, era uns, pregătit pentru slujba sa, el a spus, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv, a ucis deja. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, în această zi, cei care țin sabatul. Ați auzit că s-a zis în vremurile din urmă sub lege, să nu prea curvești. Trebuia să fii în fapt ca să fii vinovat. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Diferit, a trecut chiar peste cea de-a patra poruncă, dar le-a dat el odihnă. Să vedem ce a spus. David a spus, după atâta vreme va veni o odihnă desăvârșită. Dumnezeu s-a odihnit de lucrările sale în ziua a șaptea. Dumnezeu a binecuvântat ziua de sabat și le-a dat-o evreilor în pustie în acest sens. Ei au intrat din pricina necredinței pentru că cuvântul nu era însoțit de credință. Și din nou, el a hotărât o anumită zi spunând în David, după atâta vreme, sute de ani după ce David a murit, fiul lui David se va ridica, care este Iisus, și dacă vor auzi glasul meu, nu vă împietriți inima. Dumnezeu va vorbi inimii. Acum urmăriți. Pentru versetul 9 acum, pentru voi care citiți, Iisus le-ar fi dat odihnă, versetul 8, ar fi vorbit de o altă zi. Dacă ar fi fost să fie un sabat, dacă ar fi fost să fie o ținere a duminicii, atunci el ar fi vorbit despre asta. Dacă el ar fi spus, acum nu mai există sabat, nu mai țineți ziua a șaptea, ceea ce vreau să țineți este duminica, ar fi spus-o. Pavel a spus că el ar fi făcut-o. Ar fi spus, voi toți închinați-vă duminica, aceasta va fi odihna. Ei bine, dacă ar fi vrut ca ei să țină sabatul, el ar fi spus, rămâneți doar să țineți ziua a șaptea, dar acum vreau ca voi să țineți duminica, ziua a opta. Nu, el nu a spus niciodată așa ceva. El a spus, dacă Iisus le-ar fi dat o zi, n-ar fi vorbit el despre ea? Acum, versetul 9, fiți gata. Rămâne dar o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, o ținere a sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine a intrat în odihna lui, a lui Hristos, a încetat și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale în ziua de sabat. Vedeți? Acum să luăm o scriptură și să susținem asta. În regulă. Când Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, s-a odihnit în ziua a șaptea și nu a mai lucrat. Binecuvântat fie numele Domnului! El a construit lumea, a pus creația în ea și s-a dus să se odihnească și nu s-a mai întors niciodată ca să mai construiască altă lume. El a terminat lucrările și s-a dus să se odihnească. Acum, apoi, după acea mie de ani, a venit păcatul. Atunci Hristos a fost reprezentat, mielul a fost reprezentat. Acum, evreilor li s-a dat acest lucru ca un tip al odihnei din ziua a șaptea. Acum, el a hotărât o altă zi, spunând în David, după atâta vreme, vine o altă odihnă. Acum, care este această odihnă? Întoarceți-vă cu mine la Matei, la capitolul 11 și la ultima parte a capitolului 11 al Sfântului Matei. Asta este atunci când Iisus și-a încheiat predica de pe munte și veți vedea ce a spus. El a spus, oricine se uită la o femeie să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui, oricine se mânie pe fratele său fără motiv, a ucis fratele, toate aceste lucruri, și el nu a atins niciodată acea patra poruncă de sabat. Acum el încheie, iar sabatul este marea făgăduință a lui Dumnezeu, este o odihnă. Acum urmăriți aici, când el a terminat de încheiat cu fericirile. Aici el spune, versetul 27 din capitolul 11 al Sfântului Matei, unde el învăța fericirile în capitolul 5. Toate lucrurile mi-au fost date în mână de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Vedeți? Nu-L puteți cunoaște pe unul fără să-L cunoașteți pe celălalt, pentru că El era Tatăl manifestat în trup. Și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul. Se pare că oamenii ar putea să vadă asta și să nu se certe? Cu siguranță. Dumnezeu nu este trei persoane. Dacă El este trei Dumnezei, atunci suntem păgâni. Care dintre ei este Dumnezeu? Sunt toți trei un singur Dumnezeu. Sunt trei slujbe ale aceluiași Dumnezeu. El a fost Tatăl, sub forma Duhului Sfânt, în acel stâlp de foc din pustie. El a fost Fiul, când a folosit slujba de Fiu. Peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, voi pleca, voi veni din nou și voi fi cu voi chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Vedeți? El este și paternitatea, și calitatea de Fiu, și Duhul Sfânt. Totul este același Dumnezeu care lucrează în trei slujbe diferite. Paternitate, calitate de Fiu, Duh Sfânt. Niciodată! 1 Ioan 5,7 a spus căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acești trei sunt unul. Toma i-a spus, Doamne, arată-ne pe Tatăl, îi va fi de ajuns. El a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști, a spus, când mă vedeți pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Acum, unitarienii a luat asta, grupul de oameni de la unitarieni, și încearcă să facă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt doar o singură slujbă și o singură poziție ca și degetul tău, unul singur. Asta e greșit. Dumnezeu nu putea... Iisus nu putea fi propriul său tată. Dacă El era, atunci era un... Ei bine, cum putea El fi propriul său tată? Și dacă Dumnezeu este un om separat de Duhul Sfânt, El a avut doi tați. Căci Biblia a spus că Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria și ea a zămislit. Și Biblia a spus în Matei 1:18 că ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Atunci care este Tatălui? Duhul Sfânt sau Dumnezeu? Amândoi, același Duh, sau El a avut o naștere nelegitimă de la două duhuri. Aceasta este o dogmă catolică și nu a fost niciodată o învățătură biblică. Martin Luther a adus asta împreună cu multe alte catolicisme care se află în Biserica Luterană. Wesley a continuat-o și încă mai continuă, dar este o eroare. Nu este adevărul. Niciodată nu a fost. Niciodată nu a fost o doctrină biblică. Niciodată nu a fost o poruncă în Biblie să învețe trei Dumnezei. Există un singur Dumnezeu. Iisus a spus, ascultă-o, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Un singur Dumnezeu. Nu trei Dumnezei. În Africa se botează odată pentru Tatăl, odată pentru Fiul și odată pentru Duhul Sfânt. Și atunci vine bietul iudeu și spune, care dintre ei este Dumnezeul vostru? Care dintre ei este? Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? Sunt toți trei unul. Biblia a spus că sunt unul. Iisus a fost o casă în care a locuit Dumnezeu. Biblia a spus că 1 Timotei 3:16, fără controversă, adică argument, mare este taina evlaviei. Căci Dumnezeu s-a manifestat în trup, a fost văzut de îngeri, primit pe propovăduit, crezut și primit în slavă. Dumnezeu a fost, Biblia a spus, numele Lui se va chema Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu cu noi. Biblia a spus că Iisus, în El a locuit trupește toată plinătatea lui Dumnezeu. Așa cum am avut și aseară, Dumnezeu la început era Duh și apoi din Dumnezeu a ieșit Logosul sau Teofania, care era o formă de om, numit Fiul lui Dumnezeu, prefigurat. El a venit pe pământ într-un trup de carne chiar înainte de a veni în Iisus Hristos. Acum înghite asta odată, frate, ce voi dovedi. Când Moise l-a văzut, el a spus, lasă-mă să-ți văd chipul, Doamne, și Dumnezeu l-a ascuns în stâncă. Și când el a trecut pe acolo, a spus, era partea dinapoi a unui om. Asta era acea teofanie. Exact așa este. Apoi acea teofanie trebuia să se facă trup. Nu o altă persoană, ci aceeași persoană trebuia să se facă trup pentru a scoate afară boldul morții. La fel ca o albină când înțeapă, lasă acul. Și el nu a lăsat niciodată acea, putea să pună un ac în carnea umană pentru că este păcat. Dar frate, când el a înțepat trupul acelui Emanuel și a pierdut acul, da, Domnule, poate să bâzie, dar nu mai are ac. Nu e de mirare că Pavel, când s-a dus să-i taie capul, a spus, o moarte, unde ți este boldul? Poți să bâzâi și să zumzăi cât de mult vrei tu. Mormântule, unde ți este biruința? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Iisus Hristos. Iată, a fost nevoie de Dumnezeu însuși pentru a face asta. El a venit și s-a manifestat în carne și oase, s-a întors înapoi în duh. Voi spuneți, frate Branham, nu ne-ai spus niciodată încă când s-a făcut Dumnezeu trup, înainte să vină în Hristos. Când Abraham stătea sub cortul lui într-o zi, au venit doi îngeri și Dumnezeu urcând la el în trup uman. Aveau praf pe haine și erau obosiți și s-au așezat. Și Abraham a ieșit și a luat vițelul de la o vacă și l-a tăiat și a făcut niște cotlete de miel. A ieșit și a luat, a pus-o pe Sara să ia niște făină de grâu și să o cearnă și să facă niște turte. Și a luat niște unt de la vacă și a luat niște lapte bătut și le-a dus afară și le-a așezat jos, iar Dumnezeu le-a mâncat. Aleluia! Acesta este motivul. Credința mea privește sus spre tine, tu miel de pe calvar. Crezi că este un lucru mare pentru Dumnezeu? Dumnezeu care a făcut tot potasul și calciul și tot ce există în lume. El a coborât să-l viziteze pe Abraham. El a spus, crezi că o să ascund de tine știind că tu ești moștenitorul lumii? Amin. Nu voi ascunde de tine. Dumnezeu a luat doar un... Suntem făcuți din 16 elemente. El a luat doar niște potasiu și niște calciu, niște petrol, lumină cosmică. Piu. Intră în asta, Gabriele. Un trup. Piu. Intră în asta, Apelin. El a intrat în acesta. Doi îngeri din cer. Dumnezeu a întins mâna și a luat un pumn din asta. Piu. A intrat în acesta, el însuși. A coborât și era flământ. Binecuvântat. Ce ziceți de asta, frați adventiști, care nu mâncați carne? O să ne ocupăm de asta mai încolo. Dumnezeu Atotputernic, Jehova, aflați dacă același nume nu este tradus același la rugul aprins. Aleluia! Și când El a fost pe pământ, El a spus, mai înainte ca Abraham să fie, Eu sunt același la rugul aprins. Așa este, Elohim. Vedeți dacă nu este același. El a fost cel care a fost la rugul aprins. El a fost acela aici, în prezența lui Abraham, într-un trup de carne, care a mâncat vițel și a băut lapte de la vacă și a mâncat unte turte. Binecuvântat să fie sfântul nume al lui Dumnezeu. A mers chiar acolo și a spus, nu voi pleca. Și el stătea cu spatele, a spus, Abrahame, eu am să te vizitezi și vei avea acel copil. Tu ai acum 100 de ani, iar Sara are 90. Și Sara în cort a făcut, a râs. El a spus, ce a făcut-o pe Sara să râdă? În spatele lui, cortul între ei. Abraham a spus, Sara, ai râs? Nu, nu am râs. A spus, ba da, ai râs. Ce fel de telepatie este asta? Ce fel de citire a minții a fost asta? El face același lucru și astăzi. El este Jehova Jire, Jehova Rafa, același ieri, astăzi și în veci. El nu dă greș niciodată. Uitați-vă la el. Acolo stă el. A ieșit afară și a vorbit cu Abraham și a dispărut în ochii lui. Și marele patriarh Abraham a spus că a vorbit față în față cu Dumnezeu. Elohim, același Dumnezeu. Ați înțeles? Nu trei persoane, frate. Trei slujbe ale aceleiași persoane. La început a fost același. El era acel mare duh, izvorul în care se află tot adevărul, toată dragostea, toată pacea, tot ceea ce era pur, era în acest izvor. A început să formeze un trup, o teofanie, felul de trup la care mergem noi. Nu un trup glorificat, ci un trup îngeresc, ca are contur, formă. De fiecare dată când văd un copac, mă gândesc, acel copac este cel negativ. Există unul pozitiv undeva. Copacul acela a fost făcut din ceva. O inteligență l-a făcut. Și tot ce face acest pământ este să reflecte cerul. Așa spune Biblia. Și dacă există un copac aici care trebuie să piară, există unul în slavă care nu va pieri. Dacă văd un om, văd un cuplu tânăr și drăguț, bărbatul și soția lui, mergând pe stradă, iubiți împreună, ce reflectă ei? Binecuvântat să fie numele Domnului! Există unul în ceruri care nu va pieri niciodată. Dacă acest corp pământesc se desface, avem unul care ne așteaptă deja, teofania. Atunci aveți Trinitatea, Marele Duh, care locuiește în Fiul Iisus, Iisus care locuiește în biserică. În acea zi veți ști că eu sunt în Tatăl, Tatăl în mine și eu în voi. Tot ceea ce era Dumnezeu, El a turnat în Iisus. Tot ceea ce era Iisus, El a turnat în biserică. Iată, eu în Tatăl, Tatăl în mine, eu în voi și voi în mine. Iată, iată trupul. Asta e problema cu biserica. Au fost învățați un fel de doctrină măruntă, meschină, sisificată de vreo doamnă bătrână care umblă de colo-colo și are cine de supă și petreceri cu cărți. Nu e de mirare că avem tot haosul pe care îl avem. Nu avem nevoie de programe pentru copii și de mici cine de supă. Ceea ce ne trebuie este o evanghelie veche și aspră și oameni de credință cu sabia scoasă și să provoace. Ceea ce ne trebuie astăzi, nu o teologie meschină și o teorie a unei clici făcute de om. Avem nevoie de evanghelia aspră predicată în lumina și puterea și demonstrația Duhului Sfânt. Observați aici acum, așa cum a spus, a hotărât o altă zi, zicând în David. Dacă Iisus le-ar fi dat odihnă, nu ar fi vorbit de o altă zi. Rămâne dar o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine a intrat în odihna lui, a încetat și el de lucrările lui, cum a încetat Dumnezeu de la lucrările sale. Acum, unde vom citi? Matei, al 20, capitolul 11, versetul 27. Toate lucrurile pe care Tatăl mi le-a dat, mi-au fost date de Tatăl meu, mai precis, și nimeni nu cunoaște pe Fiul, afară de Tatăl. Bine, tot astfel nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Vedeți, nu este cât de mult învățați, cât de mult vrea episcopul să cunoașteți, este cât de mult vrea Dumnezeu să cunoașteți. Dacă nu puteți vedea această descoperire, nu-l întrebați pe episcop, întrebați-l pe Dumnezeu. Nu-l întrebați pe păstorul vostru, întrebați-l pe Dumnezeu. Fiul îl descoperă pe el. El, pronume personal. Ascultați, acest lucru vă va șoca. Iată porunca. Pavel a spus, dacă el ar fi lăsat o altă zi, ar fi vorbit despre asta. Dar iată ce a spus el. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da sabat, odihnă. Luați jugul meu asupra ta și învață de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și vei găsi sabat pentru sufletul tău. Căci jugul meu este bun și sarcinele mele sunt ușoare. Urmăriți ce a spus Pavel. Dacă Iisus le-ar fi dat odihnă, ar fi vorbit de o altă zi. Dar a hotărât o zi, zice în David, după atâta vreme când îi veți auzi glasul, nu vă împietriți inima. Și rămâne, ascultați acum, versetul 9. Rămâne dar o odihnă, un sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine, bărbatul sau femeia, care a intrat în odihna lui, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă, a încetat de la lucrările lui, cum Dumnezeu a încetat de ale sale. Ai fi putut avea 20 de ani, ai fi putut avea 30 de ani, ai fi putut avea 50 de ani, dar în clipa în care auzi vocea lui Dumnezeu bătând la inima ta, nu o împietri. Atunci intră, cine ascultă cuvintele mele, crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică eternă. Și nu va veni la o sândire ce a trecut din moarte la viață. Zici, frate Branham, ce se întâmplă? Primiți Duhul Sfânt, Hristos vine în voi. Este adevărat? Deschideți cu mine la Isaia, capitolul 28, și haideți să citim. Isaia, capitolul 28. Vedeți ce a spus profetul despre asta. Matei 28, începând de la versetul 8. Aici este necazul din timpul de pe urmă. Trebuie să încheiem într-un minut. Căci toate mesele vor fi, sunt pline de vărsături și nu mai este niciun loc curat. Dați-mi voie să mă opresc un minut. Așa cum a spus Ernie seara trecută, vorbea cu cineva, Ernie Fandler, acest frate aici din Elveția, a spus, m-am oprit și am lăsat să pătrundă. Vreau ca asta să pătrundă. Nu mai există niciun loc curat, căci toate mesele vor fi pline de vărsături. Și așa cum un câine se duce la vărsătura lui și o scroafă la mocir la ei, așa se întoarce poporul. Ce se întâmplă cu voi, metodiștilor? Înainte aveați lumina. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu v-a luat-o din mână, el a dat-o nazarinenilor. Ce s-a întâmplat cu voi, nazarinenii? Aveați cândva lumina. Dumnezeu a luat-o din mâinile voastre și a dat-o penticostalilor. Corect. Voi, Biserica lui Dumnezeu și restul de voi, sfințeniștii, pentru că ați respins lumina. V-ați denominat și a spus, nu vom crede nimic altceva în afară de asta. Dumnezeu a mers mai departe și v-a arătat că are oameni care îl vor urma. Ce s-a întâmplat cu voi, penticostalii? Ați avut lumina. Dumnezeu a luat-o de la voi. Stâlpul de foc merge mai departe. De fiecare dată când stâlpul de foc s-a mișcat, biserica s-a mișcat odată cu el. Și când Luther s-a organizat afară din Biserica Catolică, propria sa biserică, stâlpul de foc s-a mutat și Wesley a mers cu acesta. Wesley s-a organizat și și-a făcut denominațiunea lui, iar stâlpul de foc s-a mutat și nazarinenii au mers cu acesta. Nazarinenii s-au organizat, iar Biserica lui Dumnezeu a mers cu acesta. Și spuneau că nu erau o denominațiune, dar erau. Apoi ce s-a întâmplat? Următorul lucru care s-a întâmplat, penticostalii au văzut focul și au luat-o din loc. Și ce ați făcut voi? Ați făcut o doctrină din limbi și ați organizat-o. Toată lumea trebuia să vorbească în limbi înainte de a primi Duhul Sfânt. Apoi Dumnezeu s-a îndepărtat imediat și v-a lăsat acolo unde sunteți. Ce s-a întâmplat cu voi, unitarienii? Ați găsit botezul în numele lui Iisus, ați făcut o doctrină din asta și v-ați separat de restul. Și Dumnezeu s-a îndepărtat imediat și v-a lăsat să stați acolo. Exact. Ce s-a întâmplat cu voi, adunarea lui Dumnezeu, vechiul Consiliu General? Ați făcut o organizație din a voastră și Dumnezeu s-a îndepărtat imediat și v-a lăsat pe loc. Și acum nu sunteți nimic altceva decât un grup rece și formal, ca și ceilalți. Și stâlpul de foc merge mai departe. Aleluia! Toate mesele sunt pline de vărsături. Uitați-vă la cina Domnului. De ce ei chiar am fost la un loc unde iau franzele de pâine veche și azima ar trebui să fie făcută din aluat nedospit și o dau la păcătoși, fumători de țigări, prostituate, curve, atâta timp cât au numele lor trecut în registru. Și voi baptiștii chiar îi spuneți împărtășire închisă. Acum voi baptiștii cântați un pic. Dumnezeu vă va scoate trâmbița. Exact așa este. Nu veți mai putea să trâmbițați cu aceasta. Împărtășire închisă, vă separați, păreți mai sfinți decât sunteți. Nu uitați, acesta este un tabernacol baptist. Iată ce aveți, vi-l organizați. O, voi spuneți, noi nu suntem o organizație. Ba da, sunteți, cu siguranță sunteți. Spuneți, suntem o comunitate. Da, pentru oricine care intră pe ușă și învață doar cum credeți voi, este în regulă. Dar unul, voi nu-l veți da afară, dar îl veți excomunica din frăția voastră. Exact așa este. O, aveți un mod de a o face. La fel și Dumnezeu are un mod de a o face. Dar Biserica lui Dumnezeu va merge mai departe. Stâlpul de foc nu va accepta așa ceva. Toate mesele sunt pline de vărsături. Acum ascultați. Acum asta o să vă șocheze doar un minut. Ascultați. Voi citi cuvântul. Cine a fost acesta? Profetul Isaia. Toate mesele sunt pline de vărsături, așa că nu este nimic curat. Doar se mănâncă între ei. Vin la biserică, femeile taie, își tund părul, poartă pantaloni scurți, ies afară, văd bărbații care vin pe stradă, tund gazonul în curte, fetițele vor să audă pe cineva care face fluieratul unui bulldog sau lup, ce-o fi, știți voi? Oh, crezi că ești drăguță, nu-i așa? Și voi, bărbații, mergeți pe stradă cu un trabuc în gură și un diacon în consiliu, arătați ca un taur texan decornat și apoi crezi că sunteți cineva. Exact așa este. Nu e de mirare că toate mesele mergeți și vă împărtășiți și vă comportați ca și cum ați fi cineva și înșelați și furați și mințiți toată săptămâna. Ce se întâmplă cu voi? Toate mesele sunt pline de vărsături. Oh, eu iau cina Domnului, sigur, o facem în biserica noastră. Iisus a spus că ne va învia în zile de pe urmă dacă luăm cina Domnului. Dar cine mănâncă și bea cu nevrednicie, mănâncă și bea o sânda lui însuși, nedeosebind trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și mulți sunt morți, biserici vechi, moarte, formale. Duhul lui Dumnezeu a ieșit din voi. Stâlpul de foc nu mai este acolo. Voi negați vindecarea divină. Voi negați învierea. O, spuneți, el a înviat din morți, istoric. Ei bine, cum rămâne cu faptul că el este la fel și astăzi dacă a înviat din morți? Spuneți, asta nu este așa. Acum iată-vă, aveți învierea așa cum vreți voi, iar Dumnezeu o are așa cum vrea el. Dar problema este că Biblia a spus ceea ce știm că este adevărul, că el va confirma cuvântul. Și aceste lucruri pe care le fac eu, veți face și voi la fel. Și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Iisus Hristos, același ieri, astăzi și în veci. Asta e ce a spus cuvântul. Acum, ce este sabatul? Toate mesele sunt pline de vărsături? Niciuna nu este curată? Pe cine să învețe el înțelepciunea? Nu înțelepciunea lumească, înțelepciunea spirituală. Pe cine să învețe el înțelepciunea? Pe cine să facă el să înțeleagă învățătura? O, binecuvântat să fie Dumnezeu, organizația noastră nu crede asta. Ei nu ar tolera asta. Contează ce crede organizația voastră. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta? O, ei bine, păstorii noștri, știți, sunt educați. O, sigur, cu siguranță, au atât de multă educație încât l-au lăsat pe Dumnezeu afară. Cu adevărat, pentru că poți să le spui cuvântul și ei vor merge în jur și vor spune, ei bine, eu nu cred asta, chiar în acel fel. O, sisificatule, lasă-mă să vă spun. Uitați aici. Pe cine să facă el să cunoască învățătura? Celor înțărcați de la sân și celor înțărcați de la lapte și luați de la sân. Zilele trecute a venit un vecin de-al meu, el a spus, Billy, un anumit păstor de aici din oraș, cea mai simpatică persoană pe care ai văzut-o vreodată. A spus, eu și soția stăteam îmbrăcați în pijamale pe la miezul nopții. Și acel mic păstor a intrat pe fugă și el a băut niște cafea cu noi și a luat-o spre casa celuilalt vecin și a dat mâna cu ei, juca o partidă mică de cărți, iar el s-a așezat și a jucat cărți cu ei. A spus, era cel mai sociabil ins pe care l-ai văzut vreodată. A spus, îl iubim, nu am scăpat de el pentru nimic în lume. Am stat puțin acolo și m-am gândit, ei bine? A spus, nu crezi că fiecare biserică are nevoie de un om ca el? Ha. Nu am putut răspunde la asta. El a spus, într-un alt loc mic a spus, avea un loc atât de frumos, acest păstor și soția lui, oameni adorabili, mergeau și se ocupau atât de mult de copii până au făcut o școală biblică și a spus, aveau atât de mulți încât locul era plin de copii, a spus, vai, el știe să le spună tot felul de povești micuților. Am spus, asta e frumos, e foarte drăguț. M-am întors, tocmai am venit din Canada, m-am gândit, iată-mă aici, vai, oameni, ce se întâmplă cu mine? Eu nu fac asta. M-am dus să-mi spăl mașina, m-am gândit, Doamne, ajung să fiu un om bătrân și iată-mă aici. Am luptat, am plâns, am implorat și orice primesc e o mare blasfemie. Orice să spună cineva ceva rău despre tine, o bătrânul Holy Roller, ceva așa. Mă gândeam la asta și un glas a venit la mine, a spus, oamenii aceia sunt în regulă dacă fac asta, dar eu nu te-am chemat niciodată să faci asta. Te-am chemat să iei sabia și să stai acolo ca Iosua și să provoci, frate. Nu să te prostești în jur cu o societate veche sau cu o organizație bisericească, ci să îl înfrunți pe diavol. Stai în prima linie, fă din bine bine și din rău rău. Predică cuvântul și află cine are credința să creadă în acesta. Expune-o acolo. Am început să mă mișc mai repede tot timpul spălând. Am spus, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. M-am simțit bine atunci. E în regulă, Doamne. O voi strânge puțin mai tare și vreau să mor cu ea în mână. Cui pot face cunoscută învățătura? Ascultați, mesele sunt pline de vărsături. La cei care sunt înțărcați de la lapte și luați de la sâni. Acum urmăriți, căci dă învățătură peste învățătură. Învățătură peste învățătură. Poruncă peste poruncă. Puțin aici, puțin acolo. Căci cu buze bâlbâitoare și cu alte limbi voi vorbi eu acestui popor. Cui îi este zis, acesta este sabatul în care veți face să se odihnească cel ostenit. Acesta este împrospătarea, dar ei n-au vrut să asculte, căci cuvântul Domnului a venit la ei, cineva l-a predicat, învățătură peste învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. Ca mergând să cadă pe spate și să se zdrobească, să dea în laț și să fie prinși. Ce este odihna? Când a venit odihna? Când oamenii vorbeau în alte limbi și aveau buze bâlbâitoare. Buze bâlbâitoare. Nu vorbeau nimic. S-au bâlbâit. Când s-a întâmplat asta? În ziua cincizecimii, când a venit Duhul Sfânt. Aceasta este odihna, Duhul Sfânt. Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, vă voi da viață, viață eternă, zoe, propria viața lui Dumnezeu. Dumnezeu va intra în voi și va fi o parte din voi. El vă va da o naștere și te va face un fiu și o fiică. Acum, priviți, aceasta a fost a treia odihnă pe care a dat-o El. Prima, Dumnezeu a primit-o după lucrarea sa. A doua, Israel a primit-o în lege. A treia, biserica a primit-o ca o parte din Dumnezeu. Trei este numărul vieții. Cât știu asta? De fiecare dată când vedeți trei, este viața. Observați, când Dumnezeu a creat pământul, în a treia zi a fost viața. Cât știu asta? A treia zi a apărut viața în a treia zi a creației. Trinitatea. Tatăl era deasupra oamenilor, într-un stâlp de foc. Fiul era un om care vorbea cu oamenii și i-a pregătit. Duhul Sfânt era a treia treaptă, care era Duhul Sfânt, Dumnezeu în oameni. Viața, Tată, Fiu, odihna lui Dumnezeu, odihna lui Israel și odihna bisericii, ținerea sabatului. Deci, dacă nu ați primit Duhul Sfânt încă, nu ați intrat niciodată în odihna lui Dumnezeu. Nu trebuie să spuneți, oh, nu aș putea, vreau să fumez, eu chiar nu aș putea să o fac, sunt un creștin. Chiar nu vreau să beau, dar sunt creștin. Chiar nu pot, nu vreau să beau, dar totuși îmi place să beau. Dacă poftești la femei, dacă faci toate aceste lucruri nevlavioase, nu ai ajuns încă în acea perioadă de odihnă. Nu ați intrat în odihna voastră. Și când intrați în această odihnă, voi încetați de la faptele voastre lumești, așa cum a făcut Dumnezeu cu ale sale. De ce? Sunteți o parte din Dumnezeu. Vă odihniți pentru eternitate. Iată, acesta este sabatul. Veniți la mine toți cei trudiți. Astăzi, el a hotărât o anumită zi, după atâta timp, în David, când auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Doar încă un cuvânt sau două aici acum, vom încheia. Fiindcă cine a intrat în odihna lui Hristos, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați, voi ați încetat de la lucrurile voastre cum a încetat Dumnezeu de la ale lui în ziua a șaptea. A voastră ar putea fi la al 30-lea an, la al 40-lea an, la al 5-lea an, oricare ar fi, ați încetat de lucrurile voastre cum a încetat Dumnezeu de ale lui pentru eternitate. Nu mai vreți lucrurile lumii. Lumea este moartă pentru voi. Acum, versetul 11 acum, cu atenție. Să ne străduim așadar să intrăm în acea odihnă. Nu aceasta, nu aceasta, ci aceasta. Ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Ce este? Stâlpul de foc este aici, îngerul Domnului este cu noi, el face exact aceleași lucruri pe care a spus că le va face și oamenii se învârt în jur, spun, oh, ei bine, cred că este în regulă, este destul de bine, oh, cred că este în regulă. Aveți grijă să nu cădeți în aceeași capcană a necredinței. Voi să luați din toată inima. Urmăriți, căci cuvântul lui Dumnezeu, nu învățătura bisericii, cuvântul lui Dumnezeu este mai viu, mai puternic, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Ascultați, pătrunde până acolo că desparte sufletul de duhul, încheieturile și măduva și, ascultați, și este cel care discerne gândurile și intențiile inimii. Ce era asta? Duhul Sfânt poate să vină și să spună, ai făcut un anume și anume lucru și ai făcut aceasta și ai făcut aceea, ai acest tip de boală și aceea, dacă vei îndrepta asta, vei face aceea, vedeți? Discernitor al gândurilor. Și oamenii spun, ce este asta? Păi este telepatie mentală. Ei bine, este un ghicitor. Vedeți ce vreau să spun? Este o lume rea, veche și prea curvară, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Este mai viu, mai gânditor, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri și un discernitor al gândurilor și intențiilor inimii. Acum, ce este ceea ce cunoaște intențiile inimii? Dumnezeu. A spus, ei bine, Biblia a spus cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu discerne gândurile. Abraham era cu spatele întors și Dumnezeu era cu spatele întors la cort și Sara a râs. Și Dumnezeu s-a întors și a zis, ce a făcut-o pe Sara să râdă? Un discernitor al gândurilor inimii. Vreau ca asta să se pătrundă un pic. Atunci când se ridică acel fel de slujire pe care Dumnezeu a făgăduit-o în zilele de pe urmă, ce s-a întâmplat? Telepatie mentală. Nu l-au numit ei pe Domnul însuși Belzebut? El a spus, dacă au numit pe stăpânul casei Belzebut, cu cât mai mult îi vor numi pe ucenicii săi. Eu vă iubesc. Asta arată că sunteți suficient de interesați. Nu trebuie să veniți într-o clădire cu aer condiționat ca să auziți Evanghelia. Sunteți suficient de flămânzi ca să veniți într-un loc ca acesta. Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată să construim altceva decât asta. Ne place așa. Doar o baracă mică și veche, dar așa ne place. Dumnezeu nu locuiește în strălucire. Dumnezeu locuiește în umilință. Ne place așa. Suntem fericiți să venim. Și voi sunteți de asemenea. Să stați într-un loc ca acesta. Nu contează cât de cald este, cât de mult transpiri pe costumul tău nou, pe rochia ta nouă. Asta nu face nicio diferență. Ascultați la viața eternă, la cuvântul lui Dumnezeu care cunoaște gândurile inimii tale. Stâlpul de foc care atârna deasupra copilor lui Israel, atârnă aici în seara aceasta. Aș putea să sfidez. Nu există om care să poată sta aici sub puterea Duhului Sfânt fără ca Dumnezeu să-l dea pe față și să-i spună ce a fost. Așa este. Iată. Ce este asta? Ce este? Este același Duh care i-a condus pe copiii lui Israel la odihna lor. Și ei au căzut din cauza necredinței. Voi să nu cădeți, aceasta este ultima șansă. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Viața a venit prin acea cale. Justificarea, Martin Luther, încă o formă de religie. Sfințirea, Martin Luther, John Wesley. Botezul Duhului Sfânt, viața. Justificarea este credința, sfințirea este curățirea, Duhul Sfânt este umplerea, viața, nu prin epoca luterană. Ei au avut-o într-o formă, nu prin epoca lui Wesley. Ei au avut-o într-o formă, dar aceasta este epoca în care vine Duhul Sfânt, El însuși. Și dacă nu L-ați primit, cum puteți crede în minuni? Pentru asta e nevoie de Dumnezeu în voi, ca să credeți. Vă comportați ca Dumnezeu, cunoașteți ca Dumnezeu, gândiți ca Dumnezeu. Biblia a spus că sunteți Dumnezei mici, amatori. Iisus a spus asta, căci sunteți o parte din Dumnezeu. La fel cum eu sunt un mic Branham și voi sunteți un mic oricine ați fi și pentru că părinții voștri poartă acest nume. Natura pe care o aveți este pentru că părinții voștri sunt așa, pentru că v-ați născut din ei. Și motivul pentru care îl credeți pe Dumnezeu și credeți în miracole și în semne și minuni, pentru că sunteți fii și fiice al lui Dumnezeu. Primiți viața. Viața vine la al treilea. În regulă. Când Iisus a urcat pe munte, peste tot pe unde mergea, i-a luat pe Petru, Iacov și Ioan, trei martori. Trei este numărul vieții. Ați înțeles? Dragoste, bucurie, pace. Acum, haideți să mergem repede la sfârșitul capitolului, repede, în timp ce citim. Căci cuvântul lui Dumnezeu este mai viu și mai puternic decât o sabie cu două tăișuri și discerne chiar intențiile inimii. Nici nu există o făptură care nu este manifestată înaintea ochilor Lui, ci toate lucrurile sunt deschise înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Frate, nu există nici măcar o muscă care să se așeze pe un stâlp acolo fără ca el să știe. Toate lucrurile sunt deschise. Frate, El știe fiecare lucru pe care l-ai făcut vreodată, fiecare gând care l-ai gândit vreodată. Iată ce este El. Noi îl credem așa. Și când Dumnezeu vine în noi și ne așează în biserică, El pune daruri și lucruri în biserică ca să acționeze ființa Sa. Dacă Dumnezeu este acel Dumnezeu infinit, atunci El vindecă pe cei bolnavi. El poate învia morții, El poate curăța leproșii, poate face pe cei orbi să vadă, El poate da vedenii, El poate face tot felul din aceste lucruri, lucrând prin biserica Sa, pentru că este Dumnezeu în voi. Iată biserica. Cum devine acea biserică o biserică? Înscriindu-te la aceasta? Nu, Domnule. Dând mâna? Nu, Domnule. Prin botezul în apă? Nu, Domnule. Prin aderare? Nu, Domnule. Cum obții asta? Căci printr-un singur Duh, noi toți suntem botezați într-un singur trup. Iată, Romani 8:1. Acum, dar, nu este nici o osândire, nici o osândire lumească. Nu te pot acuza de nimic. Nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iată cum se judecă creștinismul vostru. Asta e cum știți că ați intrat în acea odihnă. Lumea nu vă mai deranjează, cu siguranță. Dacă o vedeți, îndepărtați-vă de ea. Aveți ceva mai bun la care să vă gândiți. Iată, fără nicio osândire, așa e cum intrăm în trup. Și sunteți în siguranță pentru totdeauna. Așa a spus Biblia. Urmăriți aici în Evrei, capitolul 10. El a spus, căci acolo unde sunt jertfe de tauri și sacrificii, se făcea în fiecare an o aducere aminte a păcatului. Dar acest om, printr-o singură jertfă, binecuvântat să fie numele lui Sfânt, căci printr-o singură jertfă a făcut desăvârșiți pentru totdeauna. Aleluia! Nu pentru următoarea trezire, ci pentru totdeauna. Cele vechi s-au dus și toate lucrurile au devenit noi. Noi umblăm în lumină, lumina cea minunată, păsările cântă diferit. Șezut aici, o privesc pe această micuță alcoolică, acum vreo 5 ani, cred, Rosella, un liliac cu ochi holbați, care mergea pe străzile din Chicago, biată, răsucindu-se, intrând în tot felul de păcate care existau, biată, și tot ceea ce putea fi. Și într-o noapte, Duhul Sfânt, care este mai viu și mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, a spus, femeie, ești o alcoolică. Aleluia! Dacă acesta nu este același Dumnezeu care era în urmă acolo, care știa că Sara a râs în spatele lui, atunci nu știu cine este El. sus în audiență la o altă femeie mică, s-a dus și a luat-o și a adus-o acolo. A spus, ești dependentă de droguri. Cum discernă el gândurile minții? Și mari păstori, aristocrați, importanți care stăteau acolo, care au evangelizare la nivel mondial, cu mâinile încrucișate la spate, în tricouri, s-au gândit că nu-i cunoșteam, de parcă ar putea să stea la o astfel de adunare și Dumnezeu nu ar dezvălui cine sunt. Stăteau acolo cu un aspect diferit, de parcă ar fi altcineva. Sfântul Duh știa cine sunt și ei au stat acolo, în inimile lor se gândeau că este vorba de telepatie mentală. Ei nu știu despre Dumnezeu mai mult decât ar ști un hotentot despre noaptea egipteană. Așa este. Ei îl cunosc după slovă, dar nu prin Duhul. Slova ucide, dar Duhul dă viață. Asta este, aceasta este ideea. Mai viu, mai puternic decât o sabie cu două tăișuri, un discernitor al gândurilor inimii. Ascultați! Urmăriți, nici nu există o făptură care nu este manifestată înaintea ochilor lui, ci totul este gol și deschis înaintea ochilor lui, aceluia cu care avem de a face. Văzând deci că avem un mare preot însemnat, ascultați acum la bolnavi, care a intrat în ceruri pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Să rămânem tari, asta nu înseamnă doar să continuați să mărturisiți. Dacă nu trăiți viața, nu rămâneți tari. Trăiți un lucru fățarnic, sunteți mai bine să fiți afară și să spuneți că sunteți păcătos și să uitați de asta. Nu te prefă creștin trăind altceva. Ești cea mai mare piatră de potignire pe care a avut-o vreodată lumea. Dacă ești un păcătos, recunoaște și mergi înainte, pune-te în regulă cu Dumnezeu. Dacă ești creștin, rămâi tare pe mărturisire. Rămâi acolo. Observați asta acum. Vreau să iau asta chiar înainte să plecăm. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ascultați, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să putem căpăta îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ascultă, baptist, presbiterian, luteran, îmi veți spune această întrebare. Abraham a crezut în Dumnezeu și aceasta i-a fost imputată ca neprihănire. Știu, vă întoarceți tot timpul la asta. Este adevărat. Ce poate face un om mai mult decât să creadă în Dumnezeu? Este perfect adevărat. Asta e tot ce poate face. Dar când Dumnezeu recunoaște acea credință, El vă dă Duhul Sfânt. Acum ce trebuie să fac, frate Branham? Strig? Nu este necesar. Vorbesc în limbi? Nu este necesar. Poți să strigi și să vorbești în limbi amândouă și totuși să trăiești ca un păgân și să poftești în continuare după femei. Poți să fumezi și să bei în continuare și orice altceva. Am văzut oameni care vorbesc în limbi și care se duc imediat și fac unele dintre cele mai murdare și mai necinstite afaceri pe care le-am văzut vreodată. I-am văzut strigând și plângând cu lacrimi de crocodil și ar fura tot ce le cade în mână. I-am văzut ieșind și fiecare fată care trece pe stradă se întorc. Aha. Acesta este un semn bun că nu-l aveți. Exact. Dar, frate, când ai trecut de la moarte la viață, toate aceste lucruri mor și ești o făptură nouă în Hristos Iisus. Dacă vezi ceva greșit, te vei ruga pentru asta. Dumnezeule, fii milostiv. Și dacă vezi probleme, în loc să te duci și să bârfești și să încerci să înrăutățești lucrurile, vei încerca să ajungi la persoana respectivă și să îndrepți asta și să aplanezi repede. Acesta este Duhul lui Dumnezeu în tine. Dacă faceți o greșeală, sunteți supuși acestora. Dacă faceți o greșeală, o veți îndrepta imediat. Nu lăsa soarele să apună peste mânia ta. Iată cum știți că ați trecut de la moarte la viață. Aveți dragoste, pace, bucurie, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, răbdare. Avem un mare preot așezat în ceruri, gata să mijlocească pe mărturisirea noastră. Ce este? Este atunci când Iisus s-a întors la Logos, stâlpul de foc care i-a călăuzit pe copiii lui Israel. Așezat în prezența celui mare izvor, curcubeu de lumini care a ieșit, cele șapte duhuri desăvârșite, un duh desăvârșit de dragoste. Observați acum, primul este dragostea desăvârșită, adică dragostea lui Dumnezeu, pură și necontaminată. Următorul vine acolo este dragostea filio, adică dragostea pe care o aveți pentru soția voastră și copiii voștri. Următoarea coboară după aceea este dragostea desfrânată. Următoarea este dragostea nelegiuită și continuă să coboare până la murdărie. Doar continuă să pervertească, să pervertească. Și tot ceea ce a avut un început are un sfârșit. Și toate acestea vor fi luate imediat și nu va mai fi amintire de asta deloc. Și se va întoarce direct la desăvârșire într-o zi. și singura cale, nu puteți să vă opriți aici jos, la jumătatea drumului, și să ajungeți aici sus. Trebuie să fii complet înăuntru, să vă încredeți, să vă odihniți complet în mântuirea pe care vi-o dă Iisus Hristos prin credință. Există un duh de onestitate care provine de la Dumnezeu. Acesta este izvorul, izvorul lui Dumnezeu. Aceasta este onestitatea. Următorul este omul care va face o faptă bună pentru aproapele său. Apoi este insul, trebuie să ai grijă de el. Apoi este insul care este un hoț. Apoi este insul care este un criminal, tâlhar. Vedeți cum se pervertește tot mai în jos. Dar toate aceste lucruri vorbesc despre un real. Asta e ce spun eu. De fiecare dată când vedeți o persoană care este, vedeți un cuplu mic mergând pe stradă, iubiți, poate că au 80 de ani. Asta arată doar că în cer există un cuplu tânăr care îi reprezintă. În cer. Dacă se desface această casă pământească, avem una acolo. Dacă vedeți un om care înșeală, fură, minte, amintiți-vă doar că partea lui îl așteaptă în iad pentru el. Locul lui unde va fi chinuit în prezența lui Dumnezeu și a sfinților îngeri, cu foc și pucioasă. Va fi chinuit acolo, nu pentru totdeauna. Nu poate fi chinuit pentru totdeauna. Totdeauna nu înseamnă tot pentru toate viacurile. Eternitatea este pentru totdeauna. Eternitatea este, nu are început sau sfârșit, dar vecie este un spațiu de timp. Biblia a spus în veci și, conjuncție, veci. Iona a spus că a fost în burta balenei pe vecie. Este un spațiu de timp. Dar priviți, există o singură viață eternă. Și aceea este Dumnezeu. Și dacă veți fi chinuiți pentru veșnicie și nu puteți muri niciodată, aveți viața eternă. Nu puteți fi chinuiți pentru veșnicie, s-ar putea să fiți chinuiți 100 de milioane de ani în prezența lui Dumnezeu și a sfinților îngeri cu foc și pucioasă. Nu știu cât timp este desemnat, dar în cele din urmă trebuie să se termine, pentru că a avut un început. Și numai Dumnezeu are viață eternă. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu are viață veșnică, El are viață eternă. Acea viață care a început nu este nimic pe aici. Și sus de tot acolo, viața eternă, Zoe, însuși viața lui Dumnezeu coboară și locuiește în om. Și El este etern cu Dumnezeu și nu poate muri. Asta a spus cuvântul. Doar gândiți-vă la asta. Există două vieți eterne. Nu ați putea răspunde la asta, nu-i așa? Există o singură viață eternă și aceasta este viața lui Dumnezeu. Acest alt tip de viață, indiferent care este, are un sfârșit și orice lucru care a avut un început, are un sfârșit. Dar orice lucru care nu a avut început, nu are sfârșit. Și Dumnezeu a spus că ne va da viața eternă, fără început. Noi doar am fost făcuți parte din El. Și de fapt, viața care este în noi nu a fost adusă aici de natura umană. Natura ne-a dat un duh, dar acel duh a murit, iar noi am primit Duhul lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! A fost Dumnezeu un om, cu siguranță, să facem om după chipul nostru. Ce era Dumnezeu? O teofanie, un trup. Și acolo omul a fost făcut așa și pus peste grădină. Dar nu era om care să lucreze pământul, în simțuri. Atunci, El a creat pe om din țărâna pământului, în viața animală. Și acel om a lucrat pământul. Și omul a căzut prin călcarea legii. Corect. Și Dumnezeu, teofania, a coborât și a fost făcut trup și a locuit printre noi ca să răscumpere pe om. Așadar, nu e nimic din ceea ce ai putea face. Ești păcătos de la bun început. Ești format în nelegiuire. Te-ai născut în păcat. Ai venit în lume vorbind minciuni. Te-ai născut aici, în această lume, printr-o dorință sexuală a tatălui și a mamei tale. Și ești așa de îndreptat spre iad cât poți fi. Nu-mi pasă ce faci. Ai putea să nu minți niciodată, să nu furi, să respecti fiecare poruncă și orice altceva. Și te vei duce în iad ca o rândunică în cuibul ei. Dar singurul mod în care poți trăi vreodată din nou este să accepți Duhul Sfânt, viața eternă a lui Dumnezeu. Ce v-a făcut ceea ce sunteți? La început, când Duhul Sfânt se mișca peste pământ, nu era nimic altceva decât o erupție vulcanică. O mică floare de Paște a apărut. Dumnezeu a spus, asta arată frumos, continuă să te miști. Au apărut flori, a răsărit iarba, copacii au răsărit, păsările au zburat din țărână, animalele au apărut. Un om a apărut. Acum, cum a fost făcut? Prin mișcarea Duhului Sfânt, aducând împreună aceste materiale, potasiu, calciu, făcând florile, făcând animalele, făcându-te pe tine. Și acum, ai o alegere liberă. Dumnezeu se mișcă din nou peste tine și spune, auzi glasul meu? Nu-ți împietri inima, ca în ziua provocării. Iată că El coboară, propovăduiește cuvântul. Evanghelia care le-a fost propovăduită nu aveau credință în ea, așa că nu le-a ajutat la nimic. Au auzit-o, dar nu au crezut-o. Dumnezeu s-a coborât, le-a arătat un stâlp de foc, a arătat prin profetul său semne și minuni, El era cu el, ei nu au crezut. Oh, le plăcea să vadă minunile, le plăcea să-l asculte pe profet, dar în ceea ce privește să creadă asta, nu au crezut. viețile lor dovedesc că nu au crezut. Acum el a spus să nu cădeți în aceeași pildă de necredință, căci în această ultimă zi, la Biserica Neamurilor, Dumnezeu s-a arătat din nou. Același semn, aceeași minune, același stâlp de foc, adeverit, dovedit. Să nu ne împietrim inimile și să cădem în acea ispită de mai înainte a necredinței, căci vom putrezi pe pământ și asta va fi tot. Și când Duhul Sfânt bate la inima ta, după atâta vreme când auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Spune, copilul meu, acesta este adevărul. Nu vă uitați la mesager, ascultați mesajul, credeți-l. Nu vă împietriți inima, ca în zilele de provocare. Când aude glasul tău, nu vă împietriți inima. Atunci spune, da, Doamne, cred. Atunci intrați în viață. Duhul Sfânt intră în voi. Duhul vostru cel vechi moare, care vă face să poftiți și să urâți și răutate și dușmănie. Și ură și toate aceste lucruri moare. Și deveniți plini de dragoste, bucurie, pace, odihnă. Nu contează cum bate vântul, totul este în regulă. Ancora mea ține în interiorul perdelei. Prin orice vânt puternic și furtunos, ancora mea ține în interiorul perdelei. Căci pe Hristos, stânca tare, eu stau. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. Iată-vă, Edi Peronet, așa cum a scris această cântare cunoscută, toate celelalte terenuri, toate denominațiunile, toate crezurile, toate doctrinele dispar. Hristos. Voi spuneți, ei bine, eu cunosc Biblia. Nu aveți viața prin cunoașterea Bibliei. Eu îmi cunosc catehismul. Nu aveți viața prin cunoașterea catehismului vostru. Ei bine, eu sunt creștin. Nu aveți viața dacă mărturisiți creștinismul. Aveți viața prin cunoașterea Lui. Cunoscându-L pe El, aveți viața. Atunci intrați în odihna Lui. Încetați de la faptele voastre, așa cum Dumnezeu a încetat de la ale Lui. Ești făcut un fiu al Lui Dumnezeu. Un părtaș al lui Dumnezeu. Și dacă acel Duh Sfânt gângurește către voi și voi gânguriți înapoi și spuneți, da, Doamne, sau guguie. Gugu, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Și tu spui, sunt tânăr, păstorul meu, nu, tot ce am de făcut, vezi, nu-l vei găsi niciodată. Dar când spui, da, Domnul meu, aud glasul tău, nu-mi împietresc inima, nu-mi pasă, Doamne, este cuvântul tău și te cred. Ia-mă, Iisuse, așa cum sunt, fără nicio pledare, decât că sângele tău a fost vărsat pentru mine. Și acolo voi promite, eu voi crede. O, miel al lui Dumnezeu, eu vin. Puneți mâinile pe capul lui muribund, spune, Doamne, sunt un păcătos și Tu m-ai chemat. Toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și eu îl voi învia în zilele de pe urmă. Da, Doamne, vin. Nu-mi împietresc inima cum au făcut ei în provocare. Cred cu adevărat. Apoi, ce face El? Îți dă viața Lui, Zoe, viața eternă. Și dacă Dumnezeu a putut să ne ridice din țărâna pământului, de unde am venit noi, am venit din țărână, tot ceea ce vedeți a venit din țărână. Și dacă Dumnezeu ar putea să mă facă ceea ce sunt astăzi, fără să am nicio alegere, doar pentru că dorința Lui a fost să mă facă și să-mi dea ocazia să stau înaintea Calvarului și să iau o decizie, și am luat decizia și am crezut în El, cu cât mai mult mă va învia El pe mine. Dacă El m-a făcut ceea ce sunt, fără o alegere, atunci eu am luat o decizie și l-am primit. Când și-a pus mâinile de sine însuși și s-a jurat pe sine că mă va învia în ziua de apoi, mă voi odihni în siguranță. Am odihnă nu pentru că mă închin duminica, nu pentru că mă închin de sabat, nu are nimic de a face cu asta. Mă închin pentru că am intrat în pacea și odihna Lui. Pace, odihnă, dragoste, bucurie. Furtunile să sufle, ancora mea ține. Ai această experiență în seara asta, prietenul meu care te află aici în acest tabernacol cald. Nu ai venit să mă asculți pe mine, nu, ai venit să auzi cuvântul. Ascultă, prietenul meu. Acum, dacă nu ai acea odihnă, o poți găsi chiar acum. Nu trebuie să vii aici la altar. Stai chiar acolo unde te afli. Fii sincer și spune, Hristos, doar vorbește inimii mele. Știu că e cald. Sunt plin de sudoare, transpirat, sunt îngrozitor. Dar, Doamne, cu adevărat, s-ar putea să transpir de durere, mai rău decât atât, până dimineață. Și doctorul ar putea să dea din cap să spună, este un atac de cord, s-a dus. Și atunci ce se va întâmpla? Și atunci ce? Când se va deschide Marea Carte, ce se va întâmpla atunci? Ați auzit cântecul acela, și atunci, când cei care au respins mesajul vor fi întrebați să dea un motiv, ce va fi atunci? Ce va fi atunci? Gândiți-vă la asta acum foarte profund. În timp ce ne plecăm capul, gândiți-vă la asta.
That's rejecting this message tonight. Gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father,
Tată Ceresc, totul este în mâinile tale acum. Aici este adevăratul sabat pus înaintea oamenilor. Aici este Îngerul lui Dumnezeu în ultimii câțiva ani, a răsunat în jurul lumii. Criticii și toți ceilalți au încercat să-L condamne, dar de fiecare dată tu te dovedești a fi Dumnezeu. Lumea științifică, lumea bisericească, sunt ei orbi, Doamne. Poate că este cineva aici în seara aceasta care ar vrea să primească vederea, să meargă mai departe și să nu-L ispitească pe Dumnezeu ca în zilele de provocare. Să nu încerci să-L ispitească prin a fi bun duminica sau a ține o anumită zi sau la un anumit crez sau a aparține unei anumite biserici, ci ar vrea să iasă și să fie tăiat împrejur cu inima și să primească Duhul Sfânt. Și ei îl vor, prin credință acum, ei încearcă să-L accepte în inima lor, încearcă să găsească har la Tine, Doamne. O, poate că au vorbit în limbi, s-ar putea să fi strigat, ei încă au același temperament vechi, ei încă au aceeași răutate veche, încă mai cârtesc și vorbesc și fac lucruri pe care nu ar trebui să le facă. Ei nu vor asta, Doamne. Ce se va întâmpla atunci, când se va deschide acea mare carte care a spus, astfel de oameni nu vor intra în împărăție? Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru din cer este desăvârșit, orice lucru în minus nu va intra. Se încred ei în totalitate în seara aceasta, în cel răstignit. Dacă nu, Doamne, ei să facă acel etern, da, chiar acum. Spuneți, Doamne, eu, fără emoție, dar simt ceva jos în inima mea, acel ceva îmi spune, pot să o fac chiar acum prin harul Tău și acum Te accept ca Mântuitorul meu personal. Eu resping toate lucrurile lumii și vreau să intru în odihna Ta. Și cred că o fac chiar acum. Cred că Duhul Sfânt mă aduce chiar în acel loc. În timp ce fiecare cap este plecat, se simte cineva așa chiar acum. Ridicați mâna. Duhul Sfânt mă aduce acum într-un loc în care nu voi mai bârfi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu voi mai face acele lucruri. Temperamentul meu a dispărut. Pot trăi în pace și bucurie și îndelungă răbdare, începând din acest moment. Cred că Dumnezeu îmi vorbește chiar acum, că pot face asta din acest ceas încolo, prin harul Său. Vreți să vă ridicați mâinile? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să o binecuvinteze pe doamna tânără. Altcineva? Cred acum. Nu-L ispitiți ca în ziua provocării? Să nu vă gândiți că pentru că mergem la biserică duminica sau că ținem sabatul, Pavel a spus, voi care păziți zile sau luni sau așa mai departe, mă tem de voi. Legea care are o umbră a bunurilor viitoare și nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată să-L facă desăvârșit pe închinător, dar Hristos te face desăvârșit, desăvârșit în fața lui Dumnezeu. El îți ia păcatul, ia condamnarea de pe tine, îți dă dragostea și bucuria Lui. Vrei să intri acum în odihnă? Altcineva să ridice mâna să spună, am făcut asta, Dumnezeu să vă binecuvinteze, doamna tânără aici, în stânga mea, Dumnezeu să-L binecuvinteze pe bărbatul care stă la dreapta mea, a intrat în odihna lui, gândiți-vă la asta chiar acum. Rugați-vă așa cum sunt, Doamne, fără niciun apel, nu sunt bun de nimic, nimic nu-ți pot oferi, ci doar viața mea veche, istovită, păcătoasă, mă vei primi. Curăța, elibera, pentru că am promis că voi crede. O, mielul lui Dumnezeu, eu vin. Vin acum crezând că acum am trecut de la moarte la viață, pentru că chiar aici, în scaunul meu, Te-am acceptat ca Mântuitorul meu și simt pace în inima mea. 5 și-au ridicat mâinile. Mai vrea cineva care simte așa să ridice mâna? Dacă nu ești creștin, acceptă-L chiar acum. Dacă mărturisești că ești creștin și nu ai fost așa, ești tot un păcătos, indiferent de viața pe care tu ai făcut-o sau de felul în care încerci să te faci. Nu ceea ce faci tu este acceptat, ci ceea ce a făcut El. Propria ta neprihănire nu va fi acceptată. Dacă te lași de fumat doar pentru că ai spus, ei bine, ar fi bine să mă las de fumat pentru că mărturisesc creștinismul, Dumnezeu nu acceptă. Dacă te lași de pofti după femei doar pentru că te obligi să o faci, Dumnezeu nu acceptă. Asta e ceva ce faci tu. Acestea sunt fapte. Harul este cel care te mântuie. A venit Dumnezeu la tine și a scos totul din tine. Acesta este următorul lucru. Spui, m-am alăturat bisericii și așa că a trebuit să renunț la aceste lucruri. Dumnezeu nu a acceptat asta. Nimic din ceea ce poți oferi tu. El acceptă doar ceea ce Hristos oferă. El îți dă viața eternă și ia asta de la tine. O vei primi?
Come anchor your soul in the haven of rest and
bine, vă puteți ridica capul. Mesajul s-a terminat acum. Haideți să ne închinăm acum. Toată lumea acum, în închinare. Simțiți-vă liberi, închideți ochii, simțiți acel duh dulce, este închinare. Mesajul s-a terminat, aceasta este închinare. Cât se simt cu adevărat bine, ridicați mâna, acel duh dulce și smerit, asta este. Închinați-vă doar!